Shkodra është pothuajse një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë. Me një popullsi prej rreth 150.000 banor, u themelua nga Romakët. Kjo bëri që ajo të ishte një koloni e fuqishme në Dedin Adriatik. Qyteti u bë pastaj qendra e principatës shqiptare. Shembull i tolerimit fetar, në të njëjtën kohë qendër e fesë katolike dhe islame, me një numër të madh besimtarësh ortodoks, sot quhet qyteti i paqes. Shkodra shtrihet pra një liçeni të mall 12 km larg detit dhe në vardarin e dy lumeve, krejt afër kufirit me malin e zi, gjendet në një mes të një fushe shumë të begatë.